शब्द परम संत अजय सिंह जी महाराज। जिन्ना जपे कृपाल प्यारा नर कानू नहीं जानगे, जिन्ना जपे कृपाल प्यारा नर कानू नहीं जानगे। जन्म मरण दा दुख है पारी, मिल गए सतगुरु कट गई बीमारी। जन्म मरण दा दुख है पारी, मिल गए सतगुरु कट गई बीमारी। मिल गया सच्चे गुरु दा सहारा नर कानू नहीं जानगे। जिन्ना जपिया कृपाल प्यारा नर कानू नहीं जानगे। दरगाह विच कोई पेश न जावे, जामण बण के गुरु ही छुड़ावे। दरगाह विच कोई पेश न जावे, जामण बण के गुरु ही छुड़ावे। गेड़ा कटिया चौरासी वाला नर कानू नहीं जानगे। जिन्ना जपिया कृपाल प्यारा नर कानू नहीं जानगे। चौरासी लख जून उपाई, मानस को प्रभ दी वडियाई। चौरासी लख जून उपाई, मानस को प्रभ दी वडियाई। गुरु मिल जाए ता पाव जल तारा नर कानू नहीं जानगे। जिन्ना जपिया कृपाल प्यारा नर कानू नहीं जानगे। आशिक बन तेरे दर जो आया, जम्मण मरण पल च मुकाया। आशिक बन तेरे दर जो आया, जम्मण मरण पल च मुकाया। जिन्ना गुरु उतो तन मनवारा नर कानू नहीं जानगे। जिन्ना जपिया कृपाल प्यारा नर कानू नहीं जानगे। गरीब अजायब तरले पावे, शाह कृपाल दा शुक्र मनावे। गरीब अजायब तरले पावे, शाह कृपाल दा शुक्र मनावे। सच्चा लब गया यार प्यारा नर कानू नहीं जानगे। जिन्ना जपिया कृपाल प्यारा नर कानू नहीं जानगे।
सावन सिंह महाराज, कृपाल सिंह महाराज, सतगुरु अजय सिंह दे चरणा कमलां ते कोटन कोटवार नमस्कार है।
Millones de reverencias ante los pies de loto de Sawan Singh Ji Maharaj, Kirpal Singh Ji Maharaj y el Sadguru Ajayb Singh.
Sadguru Ajayb Singh Maharaj ji da jo sab likha hoya Gurjant Singh ne padhya si ਕਿ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਪਿਆ ਕਿਰਪਾਲ ਪਿਆਰਾ।
El Pati Gurjan Singh ha cantado un himno escrito por Sant Ajay Singh. En él dice, aquellos que recuerdan al amado Kirpal no irán al infierno.
Ek var da zikr hai ki Sawan Singh Maharaj ji.
Esto sucedió en la época del maestro Baba Sawan Singh ji.
To ek bibi aayi is tarah lammi pe gayi.
Vino una señora y se tiró en el piso.
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬੀਬੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਬੀਬੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਬੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
Había otras señoras a su alrededor y ellas decían es que el alma de esta señora se retiró demasiado rápido.
ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਤਿਹ ਵਾਲੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਦਿੱਤਾ ਤੋ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਆਏ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਮੀ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹਦੀ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਬੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਬੀਬੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੀ ਜੋ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ।
También en la época del maestro San Ajay Singh ji otra señora llegó y cayó en el suelo y las personas que las señoras que estaban a su alrededor también decían oh maestro el alma de esta señora se retiró demasiado rápido.
ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਖੰਡ ਕਰਨੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈ।
ਸੰਤ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਲੀਆ ਦੇਸੀਰ ਕਿ ਲਾਸ ਮੁਹੇਰੇਸ ਐਕਟੂਆਵਨ ਦੇ ਇਸਾ ਮਾਨੇਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਂਟੋ ਉਨ ਪੋਕੀਟੋ ਡੇਮਾਸੀਆਦੋ ਐਕਟੂਆਵਨ ਦੇ ਇਸਾ ਮਾਨੇਰਾ।
ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਜੋ ਬੀਤੀ ਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ।
Yo no estoy criticando a nadie, estoy simplemente diciendo aquello que sucedió en la época de San Ajay Singh.
Kabir Sahib ne bhi kiya hai ki pakhand mein kuch nahi sado, pakhand mein kuch nahi re, khoj karo man mai.
Kabir Sahib también ha dicho, no hay nada que ganemos si estamos haciendo una actuación o posando frente a los demás. Búsquenlo internamente.
Pakhandiyan nar bhog 84 khoj karo man mai re.
Aquellos que actúan, que hacen como un acto o que posan, ellos irán directo al infierno o al ciclo de los 84 lakhs. Búsquenlo en lo interno.
Maharaj ji bhi kehnde hunde si ki aunde hain, jaunde hain, janamde hain, marde hain.
Sanji solía decir que las almas vienen y van, mueren y nacen.
Maharaj ji bhi kehnde hai ki jinna japya kripal pyara narkan nu nahi ho jange.
Sanji solía decir aquellos que repitieron el nombre de Kirpal no fueron al infierno.
Janam maran da dukh hai bhari mil gaye satguru kat ki bimari.
El sufrimiento de los nacimientos y muertes es muy pesado. Al encontrar al maestro se cura la enfermedad.
Simran abhyas karna hai sabne prem pyar naal.
Todos deben hacer la práctica del simran con amor. Ahora cerremos los ojos y sentémonos a meditar.
Tu satguru aage naachre shabd sant mastana ji. ਨਾਚ ਰੇ ਮਨ ਨਾਚ ਰੇ ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਆਗੈ ਨਾਚ ਰੇ ਧਨ ਸਤਿਗੁਰੁ ਕਾ ਬੋਲੀਐ ਤੇਰਾ ਕਟੈ ਜਨਮ ਕਾ ਪਾਪ ਰੇ ਨਾਚ ਰੇ ਮਨ ਨਾਚ ਰੇ ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰੁ ਆਗੈ ਨਾਚ ਰੇ ਧਨ ਸਤਿਗੁਰੁ ਕਾ ਬੋਲੀਐ ਤੇਰਾ ਕਟੈ ਜਨਮ ਕਾ ਪਾਪ ਰੇ ਰਾਮ ਭਜਨ ਬਿਨ ਮੁਕਤੀ ਕੋਈ ਨਾ ਰਾਮ ਬਸਾ ਲੈ ਕਾਇਆ ਮੇ ਰਾਮ ਬਸਾ ਲੈ ਕਾਇਆ ਮੇ ਕਨਕ ਕਾਮਨੀ ਸਿਉ ਨਿਹੋ ਨਾ ਛੂਟੇ ਕਿਉਂ ਫਸ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਮਾਇਆ ਮੇ ਕਿਉਂ ਫਸ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਮਾਇਆ ਮੇ बिन सतगुरु तेरा कोई न साथी, बिन सतगुरु तेरा कोई न साथी, ना बेटा ना बाप रे, धन सतगुरु का बोलिए तेरा कटे जन्म का पाप रे, नाच रे मन नाच रे तू सतगुरु आ गए नाच रे, धन सतगुरु का बोलिए तेरा कटे जन्म का पाप रे, लोभ मोह बाजार मांडिया बाजे कठन कठारी हो, बाजे कठन कठारी हो, काम देव की बजे पखावज नाचे ममता नारी हो, नाचे ममता नारी हो, पांच ठगों से प्यार तोड़ के, पांच ठगों से प्यार तोड़ के कर सतगुरु का जाप रे, धन सतगुरु का बोलिए तेरा कटे जन्म का पाप रे, नाच रे मन नाच रे तू सतगुरु आ गए नाच रे, धन सतगुरु का बोलिए तेरा कटे जन्म का पाप रे, गोरखनाथ मच्छंदर हारे जब माया ने आंख दिखाई हो, माया ने आंख दिखाई हो, गोरखनाथ का घोड़ा बना ऊपर चढ़ एड़ लगाई हो, ऊपर चढ़ एड़ लगाई हो, फिर न्यो बोली बाबा मेरा टरड़ा घोड़ा, फिर न्यो बोली बाबा मेरा टरड़ा घोड़ा, नाचे आपो आप रे, धन सतगुरु का बोलिए तेरा कटे जन्म का पाप रे, नाच रे मन नाच रे तू सतगुरु आ गए नाच रे, धन सतगुरु का बोलिए तेरा कटे जन्म का पाप रे, ब्रह्मा विष्णु शिव जी हारे जब माया ने रूप दिखाया हो, माया ने रूप दिखाया हो, बस मसूर का रूपदार शिव जी को पकड़ हिलाया हो, शिव जी को पकड़ हिलाया हो, निजधारी का फिर निजा टूट गया, निजधारी का फिर निजा टूट गया, जब लगी काम देव की थाप रे, धन सतगुरु का बोलिए तेरा कटे जन्म का पाप रे, नाच रे मन नाच रे तू सतगुरु आ गए नाच रे, धन सतगुरु का बोलिए तेरा कटे जन्म का पाप रे, श्रृंगी ऋषि दुर्वासा मुनि भी कर कर के तप हार गए, कर कर के तप हार गए, बड़े बड़े बलियाए इस दुनिया में काल शिकारी ने मार लिए, काल शिकारी ने मार लिए, वेद व्यास कहे परा ऋषि को, वेद व्यास कहे परा ऋषि को, तुझे नन्ना कहूं के बाप रे, धन सतगुरु का बोलिए तेरा कटे जन्म का पाप रे, नाच रे मन नाच रे तू सतगुरु आ गए नाच रे, धन सतगुरु का बोलिए तेरा कटे जन्म का पाप रे, साठ हजार वर्ष तप किया नारद ने एक घड़ी में खोया था, एक घड़ी में खोया था, कामदेव की लगी चोट जब मूंड पकड़ कर रोया था, मूंड पकड़ कर रोया था, बंदर का फिर मुंह करवा लिया, बंदर का फिर मुंह करवा लिया, विष्णु को दिया सराप रे, धन सतगुरु का बोलिया तेरा कट जन्म का पाप रे। नाच रे मन नाच रे तू सतगुरु आगे नाच रे। धन सतगुरु का बोलिया तेरा कट जन्म का पाप रे। गोर कलू में सच्चा सतगुरु सच्ची ताकत आई हो। सच्ची ताकत आई हो परम संत का जिंदा राम तने माया पकड़ नचाई हो। माया पकड़ नचाई हो कहे मस्ताना जी कर सच्चा सौदा। कहे मस्ताना जी कर सच्चा सौदा फिर नहीं साँच को आँच रे। धन सतगुरु का बोलिए तेरा कट जन्म का पाप रे। नाच रे मन नाच रे तू सतगुरु आगे नाच रे। धन सतगुरु का बोलिए तेरा कट जन्म का पाप रे।
सावन सिंह महाराज, कृपाल सिंह महाराज, सतगुरु अजैब सिंह दे चरणा कमलां ते कोटन कोटन वार नमस्कार है।
मिलियनेस दे रेवरेंसियास अंते लोस पीस दे लोटो दे सावन सिंह महाराज, कृपाल सिंह महाराज ई एल सतगुरु अजैब सिंह।
संत बाणी चो सतगुरु अजैब सिंह महाराज जी दा लिखा होया शब्द पढ़िया सी गुरजंट सिंह ने, शाह मस्ताना सिंह जी दा, कि नाच रे मन नाच रे सतगुरु आगे नाच रे तेरा कटे जन्म का पाप रे।
El Pat Gurjan Singh acaba de cantar un himno recolectado por el maestro Santa Jaip Singh de los cantos de los maestros escrito por Mastanaji. En este himno Mastanaji nos dice, le dice a la mente, danza mente, danza en frente del Sadguru, para que así puedas cortar con el ciclo de los 84 lakhs de nacimientos y muertes.
Jisse tarah Singhi Rishi ne 60,000 vas tap kita si, to kis da karya, man da karya, lekin o atma sachi suchi si, par unna nu guru nahi milya, es karan man ne gira deta.
Shringri Rishi hizo la devoción, la meditación por 60,000 años, pero la mente lo hizo caer, la lujuria lo hizo caer.
Jisse tarah Paras Rishi hai to usne 60,000 vas tap kita si, man da daar lagya gira deta.
Igualmente Paras Rishi también hizo la devoción por 60,000 años, pero la mente logró que cayera.
Narad ji ne vi 60,000 varas tap kita si, jad man da daar lagya to mitti ch rula deta.
Narada Rishi también hizo la meditación por 60,000 años, pero cuando tuvo la oportunidad la mente lo hizo caer.
Kyunki unna nu guru nahi milya.
Esto sucedió porque ellos no acudieron a donde un maestro.
Ajayab Singh Maharaj ji vi kehnde hunde si ki jinna nu guru milya hai oh guru hi sevak di raksha karda hai.
Santa Jaip Singh Ji solía decir que aquellas personas que tienen un maestro, su maestro los protege.
Guru Bani da farman hai ki apne sevak ki aape rakhe aape naam japame tu jahan jahan kaaj kirt sevak ke tahan tahan uth dhyame tu.
Se dice en el Gurbani que él mismo viene y protege a los discípulos. Donde quiera que haya algún trabajo del discípulo, el maestro mismo va allí y hace ese trabajo.
Simran, bhajan, abhyas, sabne prem pyar naal karna hai.
Todos deben hacer la práctica del simran con amor. Cerremos entonces los ojos y sentémonos a meditar.
Mola, je milna malik nu koi lab lai guru bachola. Shabd param sant अजायब सिंह जी महाराज। जप नाम गुरु दावे मिलिया मानस जन में अमोला। जे मिलना मालिक नू कोई ਕੋਈ ਲਭ ਲੈ ਗੁਰੂ ਬਚੋਲਾ, ਜਪ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਦਾ ਓਏ ਮਿਲਿਆ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਅਮੋਲਾ। ਜੇ ਮਿਲਣਾ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਭ ਲੈ ਗੁਰੂ ਬਚੋਲਾ, ਇਹ ਮੰਦਰ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ, ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਲੱਭਣਾ ਓਏ ਮਿਲਣਾ ਮਾਲਿਕ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਮੰਦਰ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ, ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਲੱਭਣਾ ਓਏ ਮਿਲਣਾ ਮਾਲਿਕ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ। ਛੱਡ ਅੜੀਆਂ ਮੂਰਖਾ ਓਏ ਆਉਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੌਤ ਬਰੋਲਾ, ਜਪ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਦਾ ਓਏ ਮਿਲਿਆ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਅਮੋਲਾ। ਜੇ ਮਿਲਣਾ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਭ ਲੈ ਗੁਰੂ ਬਚੋਲਾ, ਜਗ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ ਓਏ ਜੈਨੂੰ ਕਰ ਦੈ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ। ਰਾਤ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਓਏ ਦਿਨੇ ਆ ਗਿਆ ਮੌਤ ਸਵੇਰਾ, ਜਗ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ ਓਏ ਜੈਨੂੰ ਕਰ ਦੈ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ। ਰਾਤ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਓਏ ਦਿਨੇ ਆ ਗਿਆ ਮੌਤ ਸਵੇਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਉੜਦਾ ਫਿਰਦਾ ਓਏ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖੁਸਣਾ ਉੜਨ ਖਟੋਲਾ। ਜਪ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਦਾ ਓਏ ਮਿਲਿਆ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਅਮੋਲਾ। ਜੇ ਮਿਲਣਾ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਭ ਲੈ ਗੁਰੂ ਬਚੋਲਾ, ਕਿਉਂ ਭੁੱਲਿਆਂ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਜਿਸਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਮਾਨਸ ਜਾਮਾ। ਕਿਤੇ ਰੋਲ ਨ ਦੇਵੀ ਓਏ ਅੰਸ਼ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਤੂੰ ਇਨਸਾਨਾ, ਕਿਉਂ ਭੁੱਲਿਆਂ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਜਿਸਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਮਾਨਸ ਜਾਮਾ। ਕਿਤੇ ਰੋਲ ਨ ਦੇਵੀ ਓਏ ਅੰਸ਼ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਤੂੰ ਇਨਸਾਨਾ। ਖਟਲਾਹਾ ਲੈ ਜਾਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਮਾਨਸ ਚੋਲਾ, ਜਪ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਦਾ ਓਏ ਮਿਲਿਆ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਅਮੋਲਾ। ਜੇ ਮਿਲਣਾ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਭ ਲੈ ਗੁਰੂ ਬਚੋਲਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੌਲਤ ਜੋ ਸਾਰੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਵਿੱਚ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਾਜ ਨਾ ਕੋਈ ਛੁਡਾਵੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੌਲਤ ਜੋ ਸਾਰੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਵਿੱਚ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਾਜ ਨਾ ਕੋਈ ਛੁਡਾਵੇ। ਕਿਰਪਾਲ ਗੁਰੂ ਧਨ ਹੈ ਅਜੈਬ ਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਪਰਮ ਦਾ ਓਲਾ, ਜਪ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਦਾ ਓਏ ਮਿਲਿਆ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਅਮੋਲਾ। ਜੇ ਮਿਲਣਾ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਭ ਲੈ ਗੁਰੂ ਬਚੋਲਾ।
ਸਾਉਣ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ 'ਤੇ ਕੋਟਨ ਕੋਟਨ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ।
Millones de reverencias a los pies del loto de Sawan Singh Ji Maharaj, Kirpal Singh Ji Maharaj, y el Sadguru Ajaib Singh.
Simran Abhyas Prem Pyar Naal Karna Hai Sabne.
Todos deben hacer la práctica del Simran con amor. Cerremos los ojos y sentémonos a meditar.